alakamisi faefatambefony volana avrily 2020 sy 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Toto Saomaly ny mes krismala ho an'ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo navoatrany vekam-panampy nandritra ny toriteny ny famisy lanjany lehibe amin'ny fiainana kristianina ny vavaka. Hoitarina ny velaratany ambolena ny vokatra ara-biôlôjia eto Madagasikara na Saomaly ny vokatra ny fanadiadiana momba izany. Navadika ho fandrahonana ho faty kosa ny fitakian'ny tompontany ny antony namefen'ny olona iray ny tanin'izy ireo tao Ambohitanety kômina Alasora. Olona maromaro no enoana teny amin'ny postin'ny polisy Analamahintsy. Ny any ivelany metitra amin'ny andro fa 50 ankehitriny ny fanafihan'ny Rosiana any Ukraina mety Nigera bomba olona efatra maty tany Kharkiv folo naratra. Bruno Rakotomalala, teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro, manasa no anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Totosa teny amin'ny ekara Saint François Xavier Tanimena ny mesa krismala ho an'ny arsidiosezina Antananarivo omaly maraina. Asorona masina nanaovan'ny pretra rehetra ny fanavozana ny tokom-panompoana amin'ny mampirehitra azy teo anatrehan'ny veka sy nanamasinana ireo menaka masina karazany telo ho ampiasain'ny fiangonana katolika mandritra amin'ny taona. Misy lanjany lehibe amin'ny fiainana kristianina mivavaka indrindra ho an'ny pretra hoy ny veka mpanampy monsieur Pascal Kalandetsoavina tamin'ny toriteniny. Fihetsika fanehom-pitiavana ary valim-piti atao amin'Andriamanitra tsy maintsy misy olana hoy izy mipretra na relijiozy tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra. Ampahany tamin'ny fampianarana momba izay mahazava-dehibe ny vavaka izay.
Tamin'ilay simpoziona tamin'ny volana febroary lasa teo ny papa dia nilaza fa mahatonga krizy eo amin'ny fiainana mahapiretra raha toka zarana ny vavaka sika piretra. Lazany azy moa de hoe une vie de prière pauvre. Mahatonga krizy ihany koa ny tsipisiny fifandraisana lalina ny tompo, manque d'intimité avec le Seigneur. Ary fiainam-panahy koa zay lasa ohatra ny fombafomba fotsiny ety ivelany a, dia mbola mahatonga krizy zany ohatra ny hoe mivaka raha jerevany ety ivelany. Réduction de la vie spirituelle à une simple pratique religieuse. Mahakasika anio masina daholo eo amin'ny Timotea faharoa antoko fahatelo ambin'ny fahadimy dia miteny hoe misy izy izy a mitana ny endrika ivelany ny fitiavam-bavaka nefa tsy manana ny heriny.
Fotoana maneho ny fiombona mpiretra amin'ny vekany sy ny firahalahiana eo amin'ny samy mpiretra mpiara-miasa ao amin'ny diosezy ny mesa krismal. Fiombonana izay miainga amin'ireo natsoan'ny papa François hoe quatre proximité nandritra ny symposium ho an'ny mpiretra natao tany Roma tamin'ny volana febroary lasa teo. Ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'ny veka sy ny fifandraisana amin'ny samy mpiretra ary ny fifandraisana amin'ny vahoaka no ny mampiandry ondry azy ireo. Natao ijery sy maolona manontolo ka mba olona tsotra manakaiky ny olona akinina amin'ny pretra manana adidy vavaka isan'andro ho an'ny kristianina entiny. Isan'ny zava-dehibe amin'ny fiainana pretra ihany koa ny fiombonana monsieur Pascal Andretsoavina.
Eo ny fotoam-piangonana no hanatanterahantsika zany, noho izany a dia reto misy fomba fiaina takiana antsika, dia tsinony izany fa ny fiombonana amin'nyveka ary ny fiombonana sy ny fifandraisana amin'ny mampirahalahy amintsika samy preka dirahalahy. Raha olona tena mandeha amin'ny kitrotoa sy amin'ny fomadio amin'ny antso izay ao anatiny a, dia tsy maintsy sarotiny amin'ny fiombonana. Izany hoe raha mandeha amin'ny kitrotoa, raha mandeha amin'ny mazavotsika, tsy maintsy sarotiny amin'ny fiombonana. Ka raha sanatria misy toetsaina mampidika fisaratsarana dia tsy ara-panahy zany faharabatana ary mitovy amin'ny fiverana izao tontolo izao. Hitantsika zany any amin'ny taratasiny masin-daholo amin'ny koelitianina taratasy voalohany toko fahatelo andiny fahatelo, noho izany a aoko sika aoka ho sarim-piara amin'izay asina mahaizantsika izay dia ny fiombonana sy ny fiaina firahalahiny. Zanzavatrzany ge fataotsika tena zany mihitsy le fataotsika fa teneedika azy teneedy any manarana.
fotoan-dehibe fakanahery ara-panahy izao herinandro masina izao. Zava-dehibe noho izany ny fifatohany rehetra eo amin'izay fiainana ara-panahy izay. Tsy voatery ompiany kristianina avokoa ny rehetra, kanefa ilaina ny fifanajana mba hahafahany rehetra miara-miaina ao anatin'ny fihavanana. Miantso ny rehetra anaja amin'ny fitoniana politika noho izany ny filoalevitry ny CFM eto amin'ny faritanina Antananarivo, Ramamy Mampionina Gérard Noël, mba hahafahana manomana sady ny fiaingana vaovao aorian'ny fetin'ny Paka. Atsy tokony atao fahazarana nefa ny fampitsarana ao anatin'ny fotoana fohy ny resaka politika fa ny fivoizana ny fifanajana dia efa dingana lehibe eo amin'ny fanaovana politika. Ampahany tamin'izay antso avo eto amin'ny filoalevitry ny CFM eto amin'ny faritanina Antananarivo izay.
Efa mba mahazo aim-panahy avy amin'izany hoe herinandro masina mba misy ataontsika hoe fifandraisana vaovao, toetsaina vaovao, fitsanganana vaovao, fiainana vaovao. Zany no antenaintsika rehetrarehetra, ka na amin'ny ramadanina, amin'ny herinandro masina, dia zay le misy zava-baovao andrandrain'izay koa tena anisan'ny zava-dehibe eo ny fifanajana, fa zay le mba fiandrasana zay zava-baovao zay. Ka ao arinan'izao tsy sanatria ivava hoe vita ny herinandro masina, vita ny ramadan, dia ikorotana amin'izay tsika, fa mba misy zavatra azo ndraisina mba ho atao fiainana mihitsy zany, satria mitendry ny tompontsoa amin'ny be so maro a ny fakanan'izany hoe aim-panahy hoentina manohy fiainana zany. Ka zay mba hiantsona ny mpanao politika rehetrarehetra hoe ny soa amin'ny firenentsika no akatsika hery ara-panahy mba halalantsika hoe ahoana ny tokony tena hitondrantsika amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenentsika eto a, mba misy ainga vaovao, aina vaovao, fitsanganana vaovao ho amin'ny fanaovana politika eto amin'ny firenena ity, mba ho filaminana sy fitoniana mitohy no vokatra izany.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany, ireo mpahalalana no mahita na tokony hovaina ny lalam-pifidianana na tsy fa tsy mimpanohatra. Izay no fijerin'ny tanora mpanao politika Andriamatoa Rajoarson manoloana ny fikasany avy amin'ny fanoerana hikarakara fikaonandoam-pirenena antsiana ny lalam-pifidianana mialohan'ny taona 2028. Mana ity mpanao politika mpanohana ny fitondrana ity fa sao dia antony anomboan'ny mpanohatra korotana ny fitakiana ny fantsiana ny lalam-pifidianana. Matsiaro ho tsy mahazo vahana mantsy mimpanohatra amin'ny lalàna amin'ny feny fividianana amin'izao fotoana izao, nefa tokony natao tsy omba ny atsy na ny aroa ny lalàna misy. Fa ny hokevitry ny tanora mpanao politika mpanohana amin'ny fitondrana Andriamatoa Rajoarson.
Resaka code electoral moa zany a, de miara-malaly tsika fa izany code electoral zany a de tsy natao a entina mpiandaniana na amin'ny atsy na amin'ny aroa, fa tsy maintsy misy ny mpahalalana mandinika an'izany mialohan'ny vanim-potoana ny fifidianana. Normalement zany a amin'ny resaka lalàna sy ny resaka mpahalalana dia neutre foana ny lalàna zay avoaka raha hiatrehana ny fifidianana zany. Tsy tokony hiteraka fanakorontanana ary tsy tokony atao motif ampiterahana fanakorontanana izay resaka code electoral zay raha ohatra ka mety hoe tsy metimety amin'ny ao amin'ny fanoerana ohatra, satria fahitana an'le izy manko de zavatra tsotra e hoe itadiavana moyen le code electoral mba hiavantagena an'le mpanohatra. Zay raha ny fahitana ny zavatra eo. Izay nefa de zavatra tsy tokony ho atao mihitsy raha ao anaty fifidianana, fa tokony ho neutre izay code mivoaka eo, ary izay nefa iezahany mpahalalana malagasy atao hiatrehana an'izay fifidianana zay. Iaraha mahalala nefa ny zavatra angatahan'ny mpanohatra koa efa elaela de mivoana amin'ny zavatra tokony ho izy rehefa hitan'zareo fa tsy miavantage an'zareo any fanoerana le izy a, na tamin'ny resaka fananganana seni azy ny vahoaka malagasy irery any no tompony safidy rehefa tokony tonga ny fifidianana, fa ny lalàna zay mifehan'la fifidianana de natao ibalizena na ho arifanina n'lay fanatanterahana n'lay fifidianana. Miankina amin'ny mpahalalana malagasy izay mahita ny mapety sy hita hoe ilaina amin'la situation zay mivoatra eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa nefany a, fa io a apetraka amin'ny mpahalalana ny fahendrena izay mamaritra n'io resaka lalàna code electoral io.
Ny tontolo ny fambolena hoitarina ny velaratany ambolena vokatra ara-biôlôjia eto Madagasikara ampitomboina ho roa hetsy hektara ny velaratany anaovana izany raha fitoanina hektara hatramin'izay. Misy ny fandaranasa anatanterahana izany taorian'ny fanadihadinana tao momba ny fampitomboina ny velaratany azo ambolena vokatra ara-biôlôjia izay novatsiny ny sampanara frantsay ho an'ny fampandrosoana na ny AFD vol. Nanao ny fanadihadinana nandritra ny telo volana kosa ny ONG Greta sy ny AgriSud. Omalmo no nampafantarina tamin'ny alalan'ny atrikasa teny Antaninarenina ny vokatra izay fanadihadiana izay. Isan'ny songadina fa petraka tsikelikely ny fampiroboroboana ny famokarana ara-biôlôjia ataon'ireo mpisehatra ka isy mifandarana safilamatra anomboana izany. Manazava ary Ramatoa Marina Rakotinaina avy eo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana asy Andriamatoa Tahiry Rabefary avy amin'ny ONG Greta AgriSud.
Vohitra tao anatin'ilay izy dia hoe tsara raha alefa tsikelikely ny fametrahana ny agriculture biôlôjika eto Madagasikara. Efa vohitra be ny agriculture biôlôjika eto Madagasikara, kanefa misy ny toerana izay mbola tsy dia tena ahitana azy loatra. Alefa tsika tsikelikely zany ka tokony hisy fase pilote aloha mandeha aloha izay amina toerana vitsivitsy dia ny vokatry ny capitalisation amin'ireo fase pilote ireo no entintsika ametrahana tanteraka n'ilay TVAB na toerana izay aporoporobona ny fambolena ara-biôlôjika eto Madagasikara.
Tao anatin'ny fanadihadiana teo dia misy karazany roa moa izany ilay toerana afaka hanaovana azy dia ny toerana manakaiky an'ireny parke nasionala ireny satria ireny izany sisy mampiasa akora simika ary ireo toerana ivelan'ny tanàn-dehibe izay efa manakaikaikina any ambanivohitra izay araka ny tenentsika hoe efa ataontsika biôlôjika ihany ilay any fa ilay certification no manamarina anazy avy eo.
Misy zavatra maro tokony hojerena ao anatin'izany fametrahana ny TVAB eto Madagasikara zany a. Anisan'izany ny fametrahana an'ireo anapamokarana biôlôjika mba ho azon'ny tantsaha ho ampiasaina sy ny fananan'izy ireo ihany koa financement izay hahafahan'izy ireo manao an'izany satria tokoa betsabetsaka kokoa ny vola lany ny coût de production amin'izany noho ny amin'ny fambolena tsotra na ataontsika hoe conventionnel zany.
Mitaraina ho misedra olana moa ireo tantsaha amin'izao fanomboana ny fampiroboroboana ny famokarana ara-biôlôjia izao. Manazava izay ny filoha nasionaly ny tranobeny tatsapamokatra Angelina Razafimbololona.
Ny olana zany aty amin'ny sena anatiny zany dia tena ambany dia ambany mihitsy fahefana fantasaha mivarotra an'ireny sehatra ara-biôlôjika ireny ka ny angatahantatsaha zany dia hoe ny hampiarana an'iregny araka ny vokatra izao atrikasandroany izao dia mba fa mandeha tsikelikely avy aty fotony izy zany hoe avy aty amin'nysena anatiny ary indrindraindrindra any amin'ny sena ivelany anisan'ny olana angezabe ho an'ny tatsaha koa ny fahazahoanan'io certification io ka dia manantena zany zay vokatra ity atrikasandroany ity fa araka ny sosokevitra hitanay teo zany dia mora ny fahazahoana ny certification, mora ny famarotana an'io vokatra ara-biôlôjika io eto Madagasikara.
Fa itondra angavao hampiroborobo ny famokarana ara-pambolena amin'ny toerana misy azy ny fiofanana noratovin'ireo tantsaha no karakarain'ny sedara ezaka maitso ato amin'ny kominina Talatamaty distrikta Ambohidratrimo asiny mpiara-miombona antokaminy. Mizara telo moa ny fahalalana nampitaina dia mifamokarana ny zezika ara-biôlôjia ny fiompiana bitro ary ny fahaiza-mitarika fiofanana nandritra ny ray volana ka omaly no natolotra an'ireo tantsaha valopolo mahery nandray anjara taratasy manamarika ny fahavitany izay fiofanana izay. Nanotrona sy nanome voninahitra ny lalonana tetsy Talatamaty ny ben tanàna Ranoasy Eli Dominika nambara ny fahazava-dehibe ho an'ny kominina ny fiofanana noratovy mitatsata ho aminy.
Tao anivan'ny kominina Talatamaty moa dia raha malala fa mbola kominina ambanivohitra. Zava-dehibe anankiray ny hetsika toy izao satria fampiroboroboana an'ireo tatsaha-mpamboly eto anivan'ny kominina Talatamaty izay iarahana amin'ireo mpiara-miombina antoka, ao ny sedara, ao koa ny zava. Fampiofanana moa no natolotra zareo ireo satria araka ny teneniko teo mbola betsaka ny mpamboly sy mpiompy ary ilainy zany amin'ny fivoarana eo anivon'izany fambolena sy fiompiana zany. Dia izay ny nanaovana ny tihetsika ray itya ny arahana amin'ireo mpiara-miombina antoka mba hahafahana mampitombo sy manatsara ny fahaiza-manao sy ny vokatra sy fanatsarana ny vokatra zay ho an'ireo tantsaha ireo.
Avonina ampiroborobo sy anatsaratra ny famokarana ilofosany amin'ny alalan'ny fampiarana ny teknika ara-biôlôjia noratoviny ireo tantsaha nandray anjara tamin'ny fiofanana no karakarain'ny sedara ezaka maitso Andriamatoa Rakotoasombola Olivier sy Ramatoa Raeliasoa Joel.
Nasarika ana satria fiompiana bitro zany mbola tsy de betsaka eto Antananarivo. rehefa manao koa fiompiana zany a, tokony mba misy a fiofanana kely hoentinao miroso bebe koa mba afantaranao ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao amin'ny fiompiana. Ny antony safidy satria moramora kokoa ny fiompiana anazy sady vetivety koa izy de be da be. Nakidimy zany ny bitropiko a fa manana tanjo na hoe amokatra be da be arak'izay azoko atao. Ny lalambaritra aloha atreto mbola tsy nitady fa miezaka ny amokatra aloha de rehefa mavokatra hoe tokony aharaka le kontra amin'le olona zay vao mandefa.
Nataoko zany de resaka momba ny sesika biôlôjika. Ny anton'izay moa de zaho olona tatsara mamboly, ho ampiasaina amin'ny fambolena, fambolena sy zavatra rehetra mety ambolena, vonona izarany traikefa ary vonona ny izarany fahalalana zay ny raisiko zay ny ratofoko. Ny vokatra andrasana moro zany de ahitana fambiazana amin'ny fambolena zay atao mba tsy asian'ny zezika simika tsony, mba tsy hitondra ho amin'ny tsy fahasalamana fa mba hiteraka fahasalamana zany ho an'ny daholo be.
Izay ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana, fa tsy mbola azo antenaina kosa ny fiarena ny fizahantany eto Madagasikara ato ato na efa misokatra aza ny sisitanyny Madagasikara. Mila fiomanana amam-bolana maromaro mantsy mpizahantany mialoha ny atongavany hitsidika firenena iray. Lafo ny saran-dalana amin'ny fiaramanidina makatia Madagasikara noho izany tsy afaka nyfaninana loatra amin'ireo nosy manodidina antsika eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Manampy fanazavana momba izay ny mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahantany tany Dany Rakotson.
Mbola tsy miakatra ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara fa zao vao misokatra, mba misokatra aloha zany ny sisitany adidi tsara fa homanina ny zavatra rehetrarehetra. Resaka fivahinianana zany tompoko a, tsy hoe tapitapoka androana de tonga de andao hivahiny any Madagasikara, homanina zany. Ary ny fivahinana eto Madagasikara de dadidio fa isan'ny lafo raha fa nivelany ianao makaty. Ny zavatra misy am'izao fotoana zao a de ohatrany hoe le fianakaviana te ody a efa nalailao Madagasikara, na misy resaka afera misaka asa de zay ny tonga am'izao fotoana zao. Ka zay zavatra zay a tsy mbola manainga mihitsy zany atao hoe resaka fanatsarana fizahantany zany, satria io zavatra io tokony homanina efa tokony tamin'ny voanteny fitondram-panjakana tany amin'ny novambra tany de efa tany de efa tokony homanina izy. Fa evrie moa izy vao hoe hanokatra avy eo mbola tsy tena nysokatra ndray efa ty amin'ny avril aty. Zao zany izy zao vao hoe mba misokatsokatra, zao zany a ny tena mpivarotra sy ny matoky hoe andao am'izay tsika hivarotra vao tena miasa, satria tamin'le taloha ireny a tsy tena miasa ry zareo satria tsy fantatra marina hoe isokatra sa ahoana. Fa zao izy zany zao vao hita hoe hitantsika mianakaviny misokatra io ara fa misokatra, andao am'izay raha tena mba hivarotra alohatsika.
Tsy mbola afaka manao drafitra ampivoarana ny fizahantany mihitsy mpandraharaha ankehitriny fa manao izay ivelomany fotsiny sisa hoiatrany. Andriamatoa Dany Rakotson.
Misy ny confinement de nanarak'izay, misy ny fermeture, misy ny ouverture de nanarak'izay, misy ny vaccin de nanaraka. Nanaraka an'izay environnementiste eto foana mpandraraha ny resaka fizahantany. Rehefa hoe tsy zaka tsony nanao licenciement sasany, nikatona mihitsy moa ny sasany, zao zao a le nikatona lasa mba nisokatra ndray. Tsy afaka mipetraka mihitsy ny ametraka an'le planification na fivoarana, satria ny fivoarana zany a mila sécurité clientèle zany hoe tonga ny client iny touriste tsy mikatona valana aretina vofe a tanjona fotsiny ange am'zao fotoana zao de ny ainany hoe alohalohatsika miaina fa tsy mbola ao mihitsy zany hoe andeha hanao extension satria tsisy visibilité mazava be hoe ino marina ara fa tena metsara ny fahefamividin'ny vahoaka malagasy mba hizahanzany fizahantany zany. Itsika mbola teo amin'ny telo hetsy teo ny mpizahatany avy any ivelany, ny any amin'nosy rahavavy a mbola mahitatra any amin'ny ray tapitrisa any. Tsika mbola tsy manana tsara an'le tena hoe teknika stratégie tokony atongavan'izay zavatra zay. Zay ny zavatra isan'ny dadavina foana amin'ny fitondram-panjakana ametraka laharam-pahamehana zany atao hoe fizahantany zany.
Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina no enoina teny amin'ny postin'ny polisy Analamahitsy omaly ireo mponina maromaro avy eny amin'ny fokontany Ambohitanety komina Lasoro. Taoriany ny fiainoana vao nilaza ho nalala ny votoatin'ny fitoriana izy ireo. Nambaran'izy ireo fa olony iray izay mibodo tanin'olona maromaro eny Ambohitanety no nametraka fitoriana fiandry satria voalaza fa nandrao anazy ireo olona no enoina ireo. Raha tsy aivina dia resaka atitany no niatombohan'izao raharaha izao. Nilaza ho mpiasan'ny domaine ity olona mitory ity ka roboka tamin'ny fanakinana azy amin'ny fikarakarana ny tany ambolena ireto olona ireto. Nilaza ho voafita kanefa ireo olona ireo satria tsy vita amin'ny taratasy ary niroso tamin'ny famefena amin'ny tanin'izy ireo ilay milaza ho mpiasan'ny domaine. Nisy ihany koa ny tranon'olona voafaritra ao amin'ny tany ampiasainy na dia miendrika fampitahorana aza izao fitorian' izao dia milaza ny tsy hemotra ireto asolo tena pokon'olona ireto. Fanazavana.
tany volena iha tonga de fifehny io madamo io dôly, de mitaraina zany zay mandeha manantona azy a tsirarahiny, de miakatsy eny amera zay a de tsirarahiny iny koa zany zay, de zay manantona an'io madamo io de matetika zay a trois fois zay minasen'io madamo io foana. Isako hoe andeha hitsotra zany zay de ataony hoe aha amoronany dossier hoe manao hoe menace de mort azy, ary io madamo io miteny hoe inona zay nareo ety ambanivohitra ozy izy tsy ampy solaitra, ary zao ozy izy mahalala olona ao amin'ny tribinaly eo sady io parika io ozy izy efa hitsahany tongotry foana ozy izy io isan'andro ary tsisy olona atahorako ozy izy na hatsany amin'ny autorité any aminay a raha hatsany amin'ny fokontany a hatsany amin'ny kômina na hatsany amin'ny polisy na amin'ny zandarima tsy raharahina fa ny ataony ihany ny ataony de io fefena ny tany ivelomanay a io fefena io nefa zay tsy hoe olona mikarama ohatran'izay fa mivokatsy ny tany ny ivelomanay tantsahina.
Nanaraka akaiky zao raharaha izao moa ny sefo fokontany Nambohitanety nambara fa tsy misoratra amin'ny fokontany eo ambany fiadidiny ity olona ny tority kanefa monina eny an-toerana. Manao antsoavy amin'ny mpitondra mahefa mba hijery izao atany zao ny tenany satria nambara fa tena misedra olana ireo vahoaka madinika ireo.
Tanin'olona maromaro parcela maromaro zany a fefeny olona tokana de rehefa mifefeny la izy a de mba nakany izy ny laza fa hoe tsy nandeha tany reo olondreo nefa reo olondreo a nandeha tany efa manina ny taninay fa mifefena en plus zany a misy intérêt publika zany eo zany hoe fefeny tao anatiny keo entanina zany fa mijakana mba hijery akaiky amin'izao raharaha zao fa ty zavatra ty fa efa manairana nalasora zany efa misy mangalatra misantoka ohatran'izao zany tsy Ambohitanety fa miendrika eo ny vahana akadeva misy an'izay zavatray de manaraka an'izay zany a tena hoe mijaly ny tantsaha de mila mba jerevana akaiky zany.
Nitsitika tany fianaratsony ministry ny angovo sy ny akoranafo Andra Marchand fitsidiana nionany tamin'ireo olombofidy samihafa manoloana ny olona famatsiana herinaratra any an-toerana mitatitra amin'ny vaovao Saoly Nirina Radio Tsiry fianaratsoa.
Hitaraina ny vahoaka hatrany moa ny resaka herinaratra, eo ny famatsiana tsy ampy, ny fatapatapahany jiro matetika, ny tsifisiana jiro manazava ny lalana any amin'ny fokontany sy any amin'ny distrika sensisa. Noresahan'ireo olombofidy sy olombotendry avy eto Mahatsiatra ambony tamin'andriamatoa minisitra ary ireo fitarainana ireo tamin'ny nandalovany teto fianaratsoa io. Antondian-drahateo moa ny natsaka hevitra tamin'ireo tompony andraikitra isanambaratonga ny hahafahany manoritra ny paikady vaovao hametrahana ny asa ho fampisotrahana herinaratra ny vahoaka indrindra amin'ny famokarana angovo voazo avaozina dia niona ihany koa tamin'ireo mpianatry ny ISTE Institut Supérieur Technique et Environnemental etsy Ambalapaiso ihany koa ny ministra ary nitsidika ny atelier fanamboaran'ireo mpianatra ireo ny fatana mitsitsy mba hialana amin'ny fanombana ny tontolo iainana. Toy izao moa ny resadresaka ny fanaovana taminy amin'ny famoronana n'izany fatana mitsitsy izany.
Eto azo any vao mahita olona mahatsapa fa aika ny angovo tsy herinaratra fotsiny ihany manana didy ngeza be amin'ny firenena antsika mitandro ny tontolo iainana de anisan'ny asako ihany koa no manao zavatra tahaka an'izao de tena faly aho mahita olona mitovy loha amiko mitovy filana mitovy passion mitovy zavatra atao ho avy aty matetitetika angambana hifanampy amin'zareo a mba ho lasa lavidavitra kokoa ny zavatra tokony atao rehetra. Iza kosa indray a hifantoka kokoa amin'ny antsoina hoe industrialisation de rehefa mandeha izy industrialisation zay mazava ho azy mety ho lasa varotra le izy na asa sosialy dia arovana ihany koa ny valeur intellectuelle an'zareo amorona an'ilay zavatra raha izy koa didy zay zavatra iny.
Saoly Nirina avy aty amin'ny radio Tsiry fianaratsoa ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirena isika. Ho ampahafantarina anio ireo taratasy mirakitra ny tsy fankasitrahan'ny Papa François ny ady sy ny fanorenana ampanjakana ny fandriampahalemana ary sy ny fampandrosoana any amin'ny firenena mahantra. Ny Papa izay tsy mitsahatra manao antsoavo ny ampitsarana ny famatsiam-bola amin'ny fitaovam-piadiana fa mba hananganany indray tahiry hanafoanana mosary misy amin'ny firenena maro eran-tany. Ny 25 avril zao no aseho ho an'ny mpanao gazety ao amin'ny oniversite iray any Italia ity boky mirakitra ny antotantaratasin'ny Papa François momba ny tsy fankasitrahany ny ady ity. Mety tamin'ny 50 andro aketriny ny fanafihan'ny Rosiana any Ukraine mitony izera bomba olona efatra maty omaly tany Kharkiv folokosan'ny naratra na eo aza izay izera bomba izay misokatra manao ny asany ireo toeram-pisakafoana ao amin'ity tanàna ity. Ho an'ny ao Mariupol ora nahandro vitsisa dia eo ampelatana ny Rosiana tanteraka amin'ny tanàna. Tsy afa manohatra firma tsy mifanafihan'ny Rosiana ny Ukrainiana manoloana ity ady any Ukraine ity moa mitony famatsiana fitaovam-piadiana ataon'ny Amerikana fitaovam-piadiana hiarovan-tena fa tsy natao hanafiana.